ευρισκόμενος στην Ρώμη ο Μέγας Παύλος αγαπητοί μου, και κουρασμένος ψυχικά και σωματικά μετά την πρώτη του φυλάκιση, γράφει την πρώτη του επιστολή στον Τιμόθεο. Μεταξύ των άλλων του σημειώνει: «Εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ηλπήκαμεν επί Θεό ζώντι, ως εστιν σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών». Γι' αυτό λέγει: «Κοπιάζομαι και υφιστάμεθα ονειδισμούς από τους ανθρώπους, γιατί έχουμε ελπίσει σε Θεό ζώντα, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών». Θέλει ο Παύλος εδώ να δικαιολογήσει και ορθά να τοποθετήσει τους κόπους του και τους αγώνες του και τους ονειδισμούς του κόσμου, ακριβώς γιατί έχει ελπίσει σε ζώντα Θεόν που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, όλος ιδιαίτερα όμως των πιστών, που θα τους αμείψει, θα τους αμείψει τους κόπους των, επειδή εργάζονται για τη δόξα τη δική του. Όσα λέγει στον στίχον αυτών της σημερινής αποστολικής περικοπής, αγαπητοί μου, είναι αξιόλογα και μπορούμε να δούμε λίγο βαθύτερα αυτές του τις γραμμές. Το κέντρο όλων των ανθρωπίνων κόπων και αγώνων είναι γνωστό, είναι ο Θεός. Εξάλλου, αυτό ανήκει σε κάθε θρησκεία. Ο άνθρωπος πάντοτε στρέφεται γύρω από το Θεό, όποιος και αν είναι αυτός ο Θεός, αληθής ή ψευδής. Αλλά ποιος είναι όμως ο Θεός ο δικός μας? Είναι ο αληθινός Θεός, ο ζών Θεός, αυτός που ονόμασε τον εαυτόν του όταν ερωτήθηκε από τον Μωυσέα: «Εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον». Αλλά γιατί ο Απόστολος ομιλεί περί Θεού ζώντος? Υπάρχουν και νεκροί θεοί? Γιατί απλούστατα, ναι, η ανθρωπότητα έζησε και ελάτρευσε και νεκρούς θεούς. Είναι χαρακτηριστική εκείνη η περίπτωση του θεού των Βαβυλωνίων, Βιλ. Είναι αντίστοιχος, το ίδιο όνομα, η ίδια ρίζα του ονόματος με τον Βάαλ που ελάτρευαν εις την γη Χαναναία, θεό της γονιμότητος, άγριος, φοβερός θεός. Ζητούσε, κατά την αντίληψη των ανθρώπων, ζητούσε ακόμη και ανθρωποθυσίες. Έτσι ο Βιλ ελατρεύεται εις την Βαβυλώνα, και όταν ήδη κατέκτησαν τη Βαβυλώνα οι Πέρσε, ο Κύρος ο βασιλιάς επήγαινε και προσκυνούσε καθημερινά αυτό το είδωλο του Βιλ. Και «ειν είδωλον της Βαβυλωνίης», σημειώνει το βιβλίο της του Δανιήλ, «και ο βασιλεύς, ο Κύρος, εσέβετο αυτόν και επορεύετο καθεκά στην ημέραν, προσκυνήν αυτό». Επήγαινε και τον προσκυνούσε καθημερινά. Δανιήλ δε προσεκίνη το Θεό αυτού. Όχι όμως και ο Δανιήλ, ή το δεύτερος μετά τον Κύρο το βασιλιά, ο Δανιήλ είχε υψηλωτά την θέση, την είχε και στην επικράτεια, την δυναστεία των Βαβυλωνίων, την είχε και στην δυναστεία των Περσών. Και ο Δανιήλ όμως δεν προσκυνούσε τον Βιλ, και είπε αυτό ο βασιλεύς: «Διατί ο προσκυνείς τον Βιλ?» Γιατί λέγει «δεν προσκυνείς τον Βιλ»? Ο δε είπε ότι ου σέβομαι είδωλα χειροποίητα, αλλά τον ζώντα Θεόν, τον κτίσαντα των ουρανών και την γην, και έχοντα πάση σαρκός κυριίαν. Όχι, του λέει, δεν σέβομαι τα χειροποίητα είδωλα, αλλά τον ζωντανό Θεό, αυτόν που έκτισε τον ουρανόν και την γην και είναι Κύριος παντός πράγματος και παντός προσώπου, έχοντα πάση σαρκός κυριίαν, κυριότητα. Και του είπε ο βασιλιάς, και είπεν αυτό ο βασιλεύς, ουδοκίση βίλ είναι ζων Θεός? Δεν νομίζεις ότι ο βίλ είναι ζωντανός Θεός? Ή ου χωράς όσα αισθεί και πίνει κάθε κάστην ημέρα? Ή δεν βλέπεις τι τρώει και τι πίνει κάθε μέρα? Και είπε Δανίλ, γελάσας, μη πλανώ βασιλεύ. Αφού γέλασε ο Δανίλ, του λέγει, μη πλανάσαι βασιλεύ, αλλά να σας τα πω με δικά μου λόγια παρακάτω. Γιατί του λέει, ούτως γάρ έσωθεν μεν εστίν πύλος, έξωθεν δε χαλκός. Από μέσα πύλος όστρακον, απ' έξω χαλκός. Κι ου βεύρωκεν ουδέ πόποκεν πόποτε, ούτε ποτέ έφαγε ούτε ήπια ποτέ. Τι έγινε το? Ήσαν 70 ιερείς που υπηρετούσαν τον Θεόν Βίλ, και αυτοί είχαν πείσει τους άρχοντες, τους εκάστοτε άρχοντες και εμπροκειμένο τώρα τον βασιλέα τον κύρο, ότι ο Βίλ τρώγει και πίνει. Προσεφέροντο 40 πρόβατα κάθε μέρα, 12 αρτάνες μέτρων, τις τοπικών μέτρων, από ψωμιά και άλλα αγαθά. Παρετίθεντο σε ένα πελώριο τραπέζι, και υποτίθεται ότι κάθε μέρα τα έτρωγε αυτά, το βράδυ τα έτρωγε ο Θεός Βίλ, και την άλλη μέρα εθεωρούντο ότι είχαν καταναλωθεί. Τι είχε συμβεί? Οι ιερείς είχαν μία μυστική είσοδο κάτω από ένα τραπέζι, και κάθε βράδυ επήγαιναν με τις οικογένειές των και τρώγαν τα παρατηθέμενα και έφευγαν, και κρασί ομοίως. Γέλασε λοιπόν ο Δανίλ άμα του είπε αυτά ο βασιλιάς. Του λέγει ότι είναι ζωντανός Θεός. Του λέγει, να σου το δείξω βασιλιά μου ότι δεν είναι ζωντανός Θεός. Κλείδωσε τον ναόν και θα δεις ότι τα πράγματα έτσι είναι. Βέβαια ο ναός εκλειδώνεται, αλλά αυτοί είχαν την μυστική είσοδο, όπως σας είπα. Πριν κλειδώσουν και πριν βάλει τη σφραγίδα του, με το δαχτυλίδι του ήταν η συνήθεια τότε, η σφραγίδα του κράτους, ήταν ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε πάντοτε, δηλαδή τη σφραγίδα τη φορούσε πάντοτε επάνω του σαν δαχτυλίδι ο βασιλιάς, εσφράγισε την πόρτα. Πριν σφραγίσει όμως, είπε σε κάποιους υπηρέτες ο Δανίλη να του φέρουν λίγο στάκτη, και τη σκόρπισε στο πάτωμα του ναού. Την άλλη μέρα του πρωί του λέγει Δανίλ, έλα να δεις, είναι σώες οι σφραγίδες? Ναι, του λέει βασιλιά μου, είναι σωστές οι σφραγίδες. Εντάξει, ωραία. Άνοιξαν την πόρτα. Όταν από μακριά είδε το τραπέζι να είναι άδειο, φαγωμένα όλα, είπε, ο μεγάλος ο Βίλ, ο Θεός, πόσο ζωντανός είναι, είδες πως κατανάλωσε όλα αυτά? Ξαναγέλασε ο Δανίλ και του λέει, βασιλιά μη προχωρείς μέσα, ρίξε μια ματιά κάτω στο πάτωμα να δεις, βλέπεις τίποτε? Παρατήρησε ίχνη ποδών ανδρών και γυναικών και παιδίων. Τι είναι, λέγει, αυτά? Τι είναι? Ανθρώπινα πόδια. Κάποιοι μπήκαν και τα έφαγαν, και ποιοι μπορούσαν να μπουν και να τα φάν? Ανέκρινε τους ιερείς και απεκαλύφθη η μυστική είσοδος, και τους εφώναυσε όλους ο βασιλιάς. Τι ήταν λοιπόν αυτή η περίπτωση? Ένας νεκρός θεός. Νεκρός θεός. Έχει και ένα άλλο παράδειγμα παρακάτω με άλλον θεόν, έναν δράκοντα. Και αυτός λέει, να δεν θα μου πεις τώρα ότι δεν τρώει ο δράκον ένα μεγάλο φίδι? Δεν τρώει ο δράκον? Για σκεφτείτε κατάντημα του ανθρώπου, τι να λατρεύει, τι να λατρεύει όταν ειδωλολατρεί ο άνθρωπος. Του λέει, βασιλιά μου, επίτρεψέ μου να δεις πως θα πεθάνει ο δράκον χωρίς να τον χτυπήσει κανείς, ούτε με ξύλο ούτε με τίποτα. Επήρε ένα κατασκεύασμα με λίπος, πίσα και τρίχες, τα ανακάτεψε ο Δανίλ και τα έδωσε να τα φάει ο δράκον. Διεράγει, λέει, ο δράκον, έσκασε. Βασιλιά, είδες? Έχει και συνέχεια η ιστορία. Επλήρωσε βεβαίως την ομολογία του αυτή ο Δανίλ, γιατί θύμωσε ο λαός, εστράφε εναντίον του βασιλέως και ζήτησε να τον ρίξουν στο λάκκο των λεόντων. Άλλο θαύμα παρακάτω, αλλά μακρύνω των λόγων και δεν θα προλάβω να σας πω κάποια άλλα πράγματα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Ανέχομε. Εμείς οι χριστιανοί, μια χαρά είναι, γιατί έχουμε έναν ζώντα θεόν, αληθινό και ζώντα θεόν, θεόν εξ αποκαλύψεως, ο οποίος επίησεν, έκανε τον ουρανό και τη γη, και πράγματι έχει την κυριαρχία, την κυριότητα σε κάθε τι και σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε άγγελον. Αν έχουμε μια ελπίδα εμείς οι χριστιανοί, είναι ότι ο Θεός μας είναι αληθινός και ζωντανός και θα μας δώσει ό,τι ο ίδιος μας έχει υποσχεθεί. Ευθύς πιο πάνω, στον προηγούμενο στίχο, θα πει ο Απόστολος Παύλος στην δευτέρα προς Τιμόθεον, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, θα πει: πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού δηλαδή είναι αξιόπιστος και είναι άξιος να τον αποδεχθεί οπωσδήποτε κάποιος. Γιατί? Γιατί είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι ζων Θεός και αληθινός Θεός. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέγει εις τον στίχο που σας διάβασα: εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα, γι' αυτό κοπιάζουμε και γι' αυτό υφιστάμεθα κοροϊδίες από τους ανθρώπους, ότι ελπίκαμεν επί Θεό ζώντι, γιατί έχουμε ελπίσει σε ζωντανό Θεό. Η κόπη μας στη διακονία του Ευαγγελίου, αλλά και η κόπη μας στον καθημερινό μας σταυρό και στον αγώνα μας για μια πνευματική ζωή, έχουν αντίκρισμα. Λέγει ο Θεοδόρητος, ένας ερμηνευτής: τιδήποτε γάρ των πολλήν τούτων αναδεξάμεθα πόνων και τα παραπάντων ον ήδη δεχόμεθα, η μη της αισθή των πόνων αντίδοσης. Λέει, πως θα μπορούσαμε να αναδεχθούμε, να αναλάβουμε τέτοιο κόπο και τις κοροϊδίες των άλλων να δεχθούμε, εάν δεν υπήρχε εις τους κόπους μας αυτούς κάποια αντίδοσης, να μας δοθεί κάτι? Πως μπορούμε, αγαπητοί μου, να ερμηνεύσουμε το μαρτύριον εκατομμυρίων πιστών, αν δεν επίστευαν εις αυτήν την αντίδοση? Και για να μην νομιστεί ότι πρόκειται περί μιας πλάνης ομαδικής, αν ήταν δυνατόν ποτέ αυτό να είναι σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές εποχές, δηλαδή το μαρτύριον, και να ανήκει σε μια ομαδική πλάνη, αν είναι δυνατόν ποτέ, ανεξήγητο ψυχολογικά, Μία μόνο η εξήγηση υπάρχει, ότι εις τους μάρτυρες υπήρχε η ελπίδα της αντιδόσεως του ζώντος Θεού. Και ποια είναι αυτή η αντίδοση? Είναι η βασιλεία του Θεού. Έβλεπαν πολλοί μάρτυρες, αν όχι όλοι οι μάρτυρες, έβλεπαν τον Ιησού Χριστόν την τελευταία στιγμή που πήγαιναν να μαρτυρήσουν. Ο Στέφανος είχε ομολογήσει Χριστόν, είχε υποστεί ό,τι υπέστη από το συνέδριο. Τελευταία στιγμή είδε δόξα Θεού και το ομολόγησε. Βλέπω, λέγει, τον Ιησού εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Τον Ιησού. Τι του έλεγε άραγε ο Ιησούς? Τον ενίσχυε. Μέχρι τον πρόσφατον, θα λέγαμε, τον Άγιο Γεωδεώναπα. Ορίστε πόσες φορές ενισχύθηκαν οι Άγιοι από την παρουσία του Χριστού τελευταία στιγμή. Δεν είναι μύθος. Και μετά το θάνατό τους, θα πάρω πάλι τον Άγιο Γεδεών, όταν άκτιστον ουρανό μικές φως ήταν πάνω από τον τόπο που είχε μαρτυρήσει και πάνω από τον τάφο που είχε ταφεί. Ουρανόμικες άκτιστον φως. Αυτές είναι μαρτυρίες και των γύρω και των ιδίων των μαρτύρων. Πώς λοιπόν κανείς θα έδινε τη ζωή του, αν υπάρχει κάτι πολύτιμο? Από βιολογικής πλευράς είναι αυτό. Αν φτωχύνω, φτώχυνα. Αν αρρωστήσω, αρρώστησα. Πολλοί οι φτωχοί και πολλοί οι άρρωστοι. Αλλά το τελευταίο μου όμως αγαθό, η ζωή, δεν μπορεί να δοθεί για έναν μύθο. Συνεπώς, η ζωή δίδεται, ξαναλέγω, από εκατομμύρια μάρτυρες. Γιατί ο Θεός είναι αληθινός και ζωντανός. Αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Μακάρι οι εν Κυρίω αποθνίσκονται σαν πάρτι». Ναι, λέγει το Πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιον λέγει ναι, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Να αναπαυθούν από τους κόπους των. Είναι αληθινή ανάπαυσης. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Και τα έργα τους τους ακολουθούν. Και συνεχίζει ο Παύλος: «Ως εστίν σωτήρ πάντων ανθρώπων μάλιστα πιστών, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, ιδιαίτατα μάλιστα των πιστών». Ο Χριστός είναι σωτήρ πάντων των ανθρώπων. Ναι, δυνάμει. Ενεργία, όχι. Τι θα πει αυτό? Το αίμα του Χριστού σώζει όλους τους ανθρώπους, με μια προϋπόθεση όμως. Όλους τους ανθρώπους, όλων των αιώνων, όλων των εποχών, όλων των γενεών. Και μάλιστα και προς τα πίσω, προς τον Αδάμ. Με την προϋπόθεση όμως ότι ο άνθρωπος θα προσοικειωθεί δια της πίστεως το αίμα του Χριστού. Εάν το κάνει δικό του το αίμα του Χριστού, δηλαδή το προσεγγίσει, το κάνει δικό του, το προσοικειωθεί, τότε ασφαλώς γι' αυτόν ο Χριστός είναι σωτήρ. Εξάλλου ο Θεός μας λέει, ο ίδιος ο Απόστολος, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση της αληθείας. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν προσεγγίζουν τον Χριστόν. Ου πάντων η πίστης, θα γράψει ο Απόστολος, δεν είναι για όλους η πίστης. Ο Θεός όμως, που αγαπάει όλους τους ανθρώπους, τους συντηρεί στην παρούσα ζωή με όλα τα φυσικά δεδομένα, αφού βρέχει και δίδει τον ήλιο του και για τους ευσεβείς και για τους ασεβείς, και για τους δικαίους και δια τους αδίκους. Έτσι μας λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Ύστερα, ποιος γνωρίζει ότι ο σημερινός αμαρτωλός, ακόμη και ο σημερινός ασεβής, ποιος γνωρίζει αν αύριο ο άνθρωπος αυτός δεν θα γίνει άγιος και δίκαιος και ευσεβής? Ποιος το γνωρίζει αυτό? Ο Θεός λοιπόν ευεργετεί όλους δια να φιλοτιμήσει πάντας με τα φυσικά δεδομένα. Η ιστορία του Ζακχαίου, αγαπητοί μου, αληθινή ιστορία που ακούσαμε, προσέξτε, δεν είναι παραβολή, αληθινή ιστορία που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, αυτό αποδεικνύει. Τι ήταν ο Ζακχαίος? Πλούσιος, εκβιαστής και αντιπαθητικός στο λαό. Εν τούτης, ο Χριστός είπε, στο σπίτι τούτο, που πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, στο σπίτι τούτο σήμερα έγινε σωτηρία. Τι εκπληκτικόν! Ποιος θα περίμενε ότι αυτός ο εκβιαστής και κλέπτης του λαού διεκήρυξε ότι δίδει τα μισά του υπάρχοντα εις τους πτωχούς, και όποιον αδίκησε, λέγει, του το αποδίδει εις το τετραπλούν. Ποιος θα το πίστευε αυτό? Την προηγουμένη μέρα αν το έλεγαν ότι θα το έκανε αυτό ο Ζακχαίος μέσα στην Ιεριχώ, ποιος θα πίστευε κάτι τέτοιο? Βέβαια ούτε ο ίδιος. Αλλά όταν είδε τον Ιησούν, τότε τα πράγματα άλλαξαν μέσα του. Ο Θεός λοιπόν, που μας έφερε στην ύπαρξη, όλους μας φροντίζει, έστω κι αν εμείς ακόμη φτάνομε να τον σταυρώνουμε. Αν όμως είναι η πιστή, οι πιστοί όλος ιδιαιτέρως απολαμβάνουν τα αγαθά του Θεού. Ως εστί σωτήρ, λέγει, πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών, ιδιαιτέρως των πιστών, λέγει ένα αρχαίο σχόλιο. Ή τους απίστους σώζει εντάφθα. Εάν, λέγει, τους απίστους σώζει εδώ, στον παρόντα κόσμο, πολλο μάλλον τους πιστούς εκεί, πολύ περισσότερον εκεί, εις τη βασιλεία του, πλείον αγάρ σπουδήν περί τους πιστούς ενδείκνυται και εντάφθα. Πιο πολύ φροντίδα ο Θεός δείχνει δια τους πιστούς και εις την παρούσα ζωή. Και αν ο Θεός αφήνει, αγαπητοί μου, τους πιστούς σε δοκιμασίες, αυτό είναι μέσα στο σοφό σχέδιό του. Μη πει κανείς, γιατί εμένα δεν με φροντίζει ο Θεός, πιστός άνθρωπος είμαι, γιατί δεν με φροντίζει? Είναι μέσα στο σοφό σχέδιο του Θεού. Γιατί το λέγει ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα του Θεού το λέγει στην προς Εβραίους, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Για το συμφέρον μας. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι πάντα αληθινό συμφέρον να είμαι υγιής, ούτε αληθινό συμφέρον πάντοτε να είμαι επαρκής εις των πλούτων. Δεν είναι αυτό πάντοτε συμφέρον. Συμφέρον είναι εκείνο που τελικά θα κάνει να σωθώ και να κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Έτσι το λέγει σαφώς, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν, εις το να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Εξάλλου ο Παύλος θεωρεί τιμητικό εις των πιστών να έχει πειρασμούς και δοκιμασίες. Το ακούσετε? Τιμητικό. Το λέγει αυτό στην προς Φιλιππισίους. Ακούστε τι λέγει. Ότι ημίν σε εσάς, λέγει, τους Φιλιππισίους, τους πιστούς, εχαρίσθη, χαρίστηκε το υπέρ Χριστού, ου μόνον τον εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Όχι μόνο χαρίστηκε στο να πιστεύετε εις τον Ιησούν, αλλά και το να πάσχετε για τον Ιησούν. Είδατε τι είπε? Εχαρίσθη, σας χαρίστηκε, είναι τιμητικών δώρων. Αλλά και αυτός ο Κύριος το βεβαιώνει όταν λέγει, αφού είπε την παραβολή του αδίκου κριτού, που εκείνη η χείρα ζητούσε το δίκιο της και εκείνος άδικοσον, της το έδωσε όχι τι άλλο για να απαλλαγεί από αυτήν. Και λέγει ο Κύριος, βγάζοντας το συμπέρασμα από την παραβολή του, ο δε Θεός ου μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επ' αυτής, λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών εντάχει. Ναι, τους δικούς του ανθρώπους θα τους βοηθήσει, τους αφήνει όμως δια τους λόγους που αναφέραμε. Και η σωτηρία έχει μια πολλαπλότητα. Κορυφαία όμως είναι η μετά την Ανάσταση των νεκρών είσοδος των πιστών εις την Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός πράγματι είναι σωτήρ στην πείνα, στην αρρώστια, στον κίνδυνο, αλλά κυρίως σωτήρ είναι ότι μας εισάγει εις την Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί, γνωρίζουμε σε ποιον Θεόν έχουμε ελπίσει. Μέσα σε τόσους νεκρούς θεούς που πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα, εμείς ελπίκαμεν επί Θεό ζώντι. Έχουμε ελπίσει σε ζώντα Θεόν. Η κόπη μας, αρκεί να είναι εν Χριστώ Ιησού, δεν θα πάνε χαμένοι. Αυτό μας δίνει το θάρρος να διατηρούμε τη χριστιανική μας ιδιότητα, να κηρύσσουμε τον Χριστό, να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της πίστεως, να σηκώνουμε τον καθημερινό μας σταυρόν. Γιατί ελπίκαμε επί Θεό ζώντι, γιατί ο Θεός μας είναι σωτήρ και μάλιστα πιστών.